Hvala i tebi i na najavi i hvala na pozivu. Meni je stvarno zadovoljstvo i radost da sam ja u Svrljigu, ne samo danas, nije mi ovo prvi, ovo je nebrojeni put. Uvek sam bila zbog prirode ovde i uvek me očaravao taj dolazak iz Niša do Svrljiga i danas sam uspela da uživam u tome. I jako sam se pitala koji će me ljudi čekati i veoma sam srećna da su to neka mlada lica. Jako je sama tema o Njegošu, deluje kao malo nije za mlade ljudi ili nije za prostor ove vrste, ali Nikola je sve lepo rekao na početku. Pričamo o jednom liku, o jednoj ličnosti koja se bavila nekim vanvremenskim pitanjima, nekim univerzalnim pitanjima, ali ne samo to, nego radi se i o osobi koja je živela u vremenu, koja ima dodirnih tačaka sa onim što se nama dešava u ovom savremenom trenutku, jer istorija se ponavlja, a neke stvari ostaju nepromenjene. I kako gledamo u antičko doba, u ono što možemo da saznamo o tome, vidjet ćemo da neke sistemi ostaju isti. Ostaje isti odnos čoveka i sistema i sama pitanja čoveka kao ko je čovek, šta je to duša, od tih nekih ovozemaljskih do nekih nebeskih pitanja. To je nešto što postoji koliko dugo postoji civilizacija. Ja sam držala mnogo predavanja o Njegošu i kažem uvek je bilo u publici oni koji su bili nekako zagovornici možda nekih nacionalističkih teorija i Njegoš je najčešće citiran u tim nekim krizama ili istorijskim ili patriotskim krizama kad je bilo potrebno pumpati, tada se koristio Njegoš. Ali on, ja sam ovde da kažem da Njegoš nije ono što mi o njemu smo učili, ne u školi, da je on potpuno nešto drugo nego što stoji u Gorskom vjencu, budući da sam izučavala sva njegova dela i sve što je on pisao tada svojim prijateljima, diplomatama, savremenicima, jer čovjek, pesnik, ima pravo da piše šta god želi. Ali ono kakva je neka osoba, kakve smo mi osobe, to najbolje možemo da saznamo tako što ćemo ući u naše mobilne telefone i vidjeti način na koji mi razgovaramo sa drugima. I sačuvano je veliki broj pisama, veliki broj, nažalost, nije, ali dovoljno iz toga da sad možemo da pričamo o tome šta bi bilo kad bi Njegoš oživeo i došao ovde, kad bi se probudio. Postoji jedna vrlo duhovita pripovetka Radoja Domanovića, Marko Kraljević drugi put među Srbima. I ona je urnebesna, zaista, onako Marko Kraljević koji ono dva veka kasnije dolazi u Srbiju i tu se sreće sa nizom nekakvih situacija grotesknih. A takođe na taj kalup, po tom šablonu, imate knjigu On, opet On, i film gde se Hitler budi početkom 2000. u Berlinu. I to je nešto što je onako zanimljivo da se vidi kako bi sada Njegoš, onako moje viđenje stvari, kako bi Njegoš reagovao da otvori oči i nađe se u Srbiji ili Crnoj Gori, sve jedno 2025. Ali evo pričamo o Srbiji koja je nekako uzavrela sa događajima i šta se njemu bi se dopalo, šta ne. Ja sam sigurna, pošto smo u prostoru gde se govori o digitalizaciji, da bi on to voleo. On je bio čovek koji je veoma bio savremen. Za svoje vreme je razmišljao nekoliko decenija unapred, možda čak i dva veka, možda je on i ispred 21. veka. Sigurna sam da bi bio neki Instagram influencer jer je volao putovanje i ostale su mu neke neostvarene želje da vidi Ameriku. Amerika u vreme kada je on živo se pojavila kao jedan egzotični kontinent i onda je on sanjao da ode tamo. Ali da bismo ga malo bolje razumeli i da dođemo do onoga šta možemo mi od njegovog razmišljanja da primenimo na naš život, možda malo da krenemo od toga da zavirimo u njegov život. Ja ću samo reći onako kao sadašnja Crna Gora, kad vi uđete pa kao putevi, teško je doći, proći sve one planine i doći do mora. E sad zamislite kako je bilo to u 19. veku, govorimo o prvoj polovini 19. veka, gde je Njegoš je rođen u Cetinju, koja je i sada zabit, koja je i sada jedna vrlo diskutabilno područje po mnogim osnovama, vrlo specifičnog karaktera, mentaliteta. Su ljudi koji tamo žive, rekla bih možda teško, kako mi kažemo. I ceo prostor, taj neki njegov geografski položaj, čini mi se da ima onako uticaj dosta i na psihu. On je rođen na toj jednoj maloj ploči, okružen planinama, i kao dete imao je neke okolnosti. Mi uvek pričamo kao kad bi on otišao kod Junga ili Freuda, oni bi ga postavili na kauč i on bi pričao o svom detinjstvu. Uvek pričamo o detinjstvu i o tome šta mi znamo iz njegovog detinjstva. Znamo da on uopšte nije bio u toj trci da bude neki vladar. On je bio dečak koji je pokazivao interesovanje za školu i hteo je da se bavi pesništvom, jer veoma mlad dolazi, kad je bio mali, a veoma mlad dolazi čovjek po imenu Sima Milutinović, Sarajlija, pojavljuje se u Crnoj Gori. Sada postoje nekakve spekulacije da je Sarajlija bio u masonskim ložama. To nije baš provereno, ali se zna da je putovao dosta svetom. Isto dolazi jedan svetski čovjek u tu zaostalu Crnu Goru i pun je nekakvih luckastih ideja. Između ostalog, on odlučuje da jednu grupu dečaka vaspitava, a vaspitava ih nekih spartanskih metodama. Tako što dečaci hodaju po vrelim stenama i oni sve vreme pričaju o poeziji i o filozofiji. I možda je sad to, taj način vaspitanja nekako neprihvatljiv. A ko bi svoje dete izložio sad da bude i na ovoj vrućini negde na vrelom, ali on je verovao da će on na taj način da postiče i njihovo telo, ne, i njihov um i njihov duh. I kod njega što se stvarno to desilo, jer je on poželeo da bude kao njegov učitelj. I pošto je Sarajlija pisao pesme, Njegoš počeo vrlo rano da piše pesme i dolazi u svojih 17 godina kada njegov stric umire. I umjesto da strica nasledi rođak koji je bio u testamentu, dolazi do promjene u posljednjem trenutku kao nekako filmski neki scenarijo, i onda Njegoš, a njegovo rođeno ime bilo je Rade, njega nagovaraju da mora da prihvati tu vlast, da nema opciju da bira. To je jedan ključni trenutak, jer sad volao bih samo da mi se setimo ili da pomislimo kako je to kad nemamo izbora. Koliko je samo ta činjenica strašna da nam neko kaže ti moraš da radiš to, mi imamo 17 godina, ne možemo da biramo, na primjer, školu, ne možemo da biramo fakultet, on želi da ide na usavršavanje, kažu ne, škola, ti će se baviti državničkim poslovima. To se sve dešava 1830. godine, on prihvata, nije imao, kažem, izbora, i njegov život od tog trenutka kreće nekom drugom smeru. Mi Njegoša znamo kao vladara, kao vladiku i kao pesnika. On kao vladar nije uživao u svojim državničkim ulogama, i nešto što je ostalo u pismima, iako se dopisivao sa visokim zvaničnicima, tada, pazite, kreće da se razvija diplomatija. Tada kreće u stvari da se pominje nacionalizam. Do tada nije bilo uopšte tog termina, nije bio poznat kao takav, kao nacije. Postojali su narodi, postojala su plemena, ali tada kreće da se formiraju nacije i samim tim da se razvije to osjećanje nacionalizma, i ono je toliko jako u Evropi zato što je to trenutak kad je mnogo zemalja bilo još uvek u nekakvom ropstvu. I dolazi do neke pobune, i zapravo to je jedan trenutak kada se podiže ta neka volja, snaga naroda. Ovde možemo da pronađemo dosta analogija sa našim vremenom. To je stvarno bio onako iz jednog buntovništa u jednu egzaltaciju, jedan novi entuzijazam. Crna Gora je bila zbog svog položaja malo izolovana i od Otomanskog carstva i od ostatka Evrope, ali je bila opet nekako dovoljno interesantna da su je posjećivali visoki zvaničnici, kako sam rekla, diplomate, i neverovatna Njegoševa transformacija, da on od nekoga ko prvi put kad je imao diplomatsku postavku, on se samo rukovodio nekakvim prethodnim načinima komunikacije. On je vrlo brzo usvojio neke evropske standarde, a to je da te nekakve lobanje koje su bile ispred njegove rezidencije, da je sklonio. To je, razumete, nekakav znak civilizacije, neke evropske civilizacije. Sa jedne strane to, s druge strane počinje sam da uči jezike da bi usavršio i italijanski sam, francuski, ruski, nemački umeo da čita i da piše. Tako da je bio samouk, pitanje šta bi sve ostvario da je imao neku podršku i mogućnost da ide po evropskim univerzitetima. S druge strane, on ostavlja u tim pismima belešku da mu je draže da gleda mrave i pčele u prirodi nego sve te evropske stolice, zato što je smatrao da je Evropa dosta licemerna. I neke stvari o kojima je pisao se nisu puno promenile do današnjih dana. Znači, to je on kao vladar bio je, da kažem, i svakako vezan za svoj narod, ali je bio i dosta realan da vidi koje su njegove mane. I pitao se kao kada će srpski narod postati prosvećen. To mu je bilo nekako pitanje koje ga je okupiralo i koje ga je pritiskalo dosta i mislim da je imao nekakvu čak i ličnu bol, jer to se vidi u njegovim pismima, što nije njegov narod, narod koji najviše voli, dostigao neki nivo svesti. A on je na tom nivou bio. I nije možda čak ni bio svestan koliko je svestan. Šta je još bilo bitno ovako? To je njegova uloga vladara i uvek se koristi taj njegov nacionalizam. Rekla bih da postoji zloupotreba njegovog nacionalizma. Gorski vijenac jeste delo koje je u slavu nacije, u slavu srpskog roda, da kažemo srbuje, ali to je delo koje je pisao sa velikim opravdanjem, a u tom delu ono što se manje izučava, što je mnogo više bitno, nije sam sukob Srba sa poturicama, kao poturice bi bile danas, mogu slobodno kažem, poturice bi bile i nekakvi možda i botovi čak, neko ko je prodao veru za večeru, jer je to priča koja, samo im se menjaju imena, oni ostaju u suštini istog ponašanja. Nije to bilo toliko u fokusu. Ono što je mnogo zanimljivije jeste taj metafizički deo Gorskog vijenca. U Gorskom vijencu mi imamo vladara, koji je jedan primjer možda idealnog vladara, to je vladar koji ne donosi odluke samovoljno, to je vladar koji nije vođen impulsima, to je vladar koji se pita ako sad donese neku odluku, na koji način će ta odluka da se odrazi u budućnosti. I svi ovde znamo, pretpostavljam, za Hamleta, i za Hamletove dileme, biti ili ne biti, kako se on odnosi prema očuhu i celoj tom zločinu koji se u njegovoj porodici desilo. I od tog ličnog bola, Hamlet taj lični bol pretvara u priču o nekoj ljudskoj sudbini. A Vladika Danilo, glavni lik Gorskog vijenca, priču o ljudskoj sudbini pretvara u lični bol. Zbog toga što je svet takav kakav jeste, što je u svetu postoji mnogo zla, mnogo tiranstva, taj vladar, a to je niko drugi u stvari nego Njegoš, osjeća za jednu ljudsku i kosmičku bol. I to je aspekt o kojem bih malo više govorila u drugom delu priče, a vola bih da kažem da njega kao vladiku nekad potencira pravoslavna crkva, a nekad se od njega ograđuje. Njegoš nije bio u klasičnom smislu, bio je vladika po dužnosti, ali nije bio u klasičnom smislu vernik ili možemo reći da je Njegoš više od pobožnosti, on je bio religiozan. I postoji, ako možemo da govorimo o njegoševskom jeziku, možemo bez problema govoriti o nekoj njegovoj, ne samo filozofiji, nego o nekoj njegovoj religioznosti ili tom spiritualnom putu, jer je on bio zaista posve nekako unikatan. Njegoš je bio poseban i u momentu kad se kao vladika pojavio u Dubrovniku i znate da je Dubrovnik bio neka slaba tačka uvek kao Srba, uvek je pitanje Srbi su neki u Dubrovniku i postoje grupe koji osporavaju postojanje Srba u Dubrovniku. I tim Srbima koji su u tom trenutku bili u Dubrovniku, u tom 19. veku, je mnogo značilo što će Njegoš kao vladika doći njima u posetu. I onda je zabeleženo, ovo su neki kao veoma interesantni trenuci, da je on bio, da se najpre obukao u svetovne haljine, kako kažu. On je bio po modi tadašnjeg vremena, a nije došao u ono što nosi vladika. I s jedne strane imate žene, kao kažu, koje su trčale na prozore da ga vide i izgledao im je prelepo. I svakako bio je jako i mlad i naočit, a sa druge strane bilo je oni koji su se razočarali, jer kako vladika da nosi svetovno odelo i nije se ponašao onako kako su se ponašale vladike. Nije dozvoljavao ni da mu neko poljubi ruku i tako. Imao je neki sopstveni odnos autentičan prema tome. I dolazimo do toga, Njegoš kao pesnik i kao filozof, gde je on ostvario najveće vrhove. Možda je do tih vrhova bilo lako doći, jer neko ko je rođen ispod Lovćena i ko je ceo život provodio na vrhovima Lovćena, da je razvijao to u sebi i tu retoriku i taj način traženja Boga. Kada govorimo i o samom Lovćenu, mogu da kažem da je isto interesantan podatak da je Njegoš veoma često preko Lovćena silazio u Kotor. Vi sada imate tamo jednu žičaru koja vodi od Kotora do Lovćena i stvarno je ceo vidik tamo je impresivan. E sada, to se čini kao dug put, a taj dug put je on prelazio na konjima. I bio je u stanju da to su bili za njega i kratka rastojanja. Kotor je naročito voleo i poslednja želja pre nego da umre bilo je da vidi još jednom Kotor i more. Iz Kotora, u Kotoru je postojao nekakav svet, pozorišni, dešavanja. To je bio trgovački centar i odatle su brodovi išli do Venecije, odnosno tada Mletačke republike, a to je za njega značilo kao izašao je iz svog plemena, iz svoje pećine, iz svoje pustinje te Cetinske i on odlazi u Mletačku republiku. U Mletačkoj republici je sve što ceo svet se sjatio. Znači, Venecija je imala sve što se prvi put negde pojavilo, to je bilo tu. Odatle su se putevi račvali dalje. I to je vreme kada je došlo do velikih otkrića, teleskop, mikroskop, kreću velika putovanja po svetu, postaje popularno biti pustolov, tako da moguće da je i nije on bio poveden atmosferom tog doba. I prvo veće putovanje imao je u Rusiju, išao je u Sankt Peterburg. I ostao je zapis gde on sreće u Beču, preko Beča je putova, u Beču sreće Vuka Karadžića, nastavlja dalje, kreće njihovo dopisivanje, gde je na Vuka ostavio snažan utisak, a Njegoš je naravno imao je svoju saradnju sa Vukom i posle toga, ali ono čime je Njegoš bio impresioniran, to su bila svetla. Tako da ovo što smo mi nazvali predavanje luč u nama, njemu je ta luča, ta svetlost i u fizičkom smislu bila impresivna. Mesto gde je on živao nije bilo, nije imalo struje, nije imalo svetlosti. Odlazi i gleda svetla Sankt Peterburga. To su događaji koji ga iz korena menjaju. Čovjek koji vidi svet, a u sebi ima klicu neke posebne inteligencije i vraća se onda na to Cetinje, on ima želju da donese deo tog sveta, to je jedno, a drugo da pobegne ako može što pre. E, on je želeo jedno i drugo. On je radio i jedno i drugo. Njegov eskapizam bilo je pisanje. A ono što je mogao, on je zaista donosio na to Cetinje. Donosio je u vidu nekakvih stvari od vrednosti. Taj teleskop je donao. Donao je bilijar koji je bio hit u svetu. Kao neka, ima to Cetinje kao prvi neki gradić, prvo mesto koje na tim prostorima ima svoj bilijar. I bio je veoma čudan onda ostalima čime se to bavi jedan vladar, čime se bavi vladika. Njegov taj eskapizam u smislu potrebe da piše, što je bio i njegov beg i neka vrsta samoterapije, je doživao vrhunac 1845. godine. Njegoš je rođen 1813. Eto koliko je on bio mlad, kad se njemu desila neka vrsta božjeg proviđenje, kada su ti neki kanali njemu bili potpuno otvoreni. I ne znaju verovatno svi, to je sasvim normalno, šta je isihazam. To je jedno stanje povlačenja u sebe, to je molitva, unutrašnja molitva koja je neprekidna i koja ima za cilj da osoba dođe do centra svog srca i da doživi to jedno pročišćenje. Na neki način je on to doživeo dok je pisao Luču mikrokozma. Njegovo delo koje je možda i bolje u nekom smislu od Gorskog vijenca, ali zapostavljeno. Luča mikrokozma je stvorena za 40 dana uskršnjeg posta, kada je on imao više vremena da se ostave državničke obaveze i kažu da je samo da su mu samo pred vrata donosili hranu i vodu. Da je on to napisao gotovo u jednom nekom dahu i govorimo o delima koje su pisane u desetercu. Sada je veoma teško nama kad bi nam neko rekao da pišemo u desetercu, možda zato što je to vreme iza nas, vreme epova, i mi smo izgubili taj osjećaj za ritam, kao šta je to deseterac? Ajde da kažemo neku rečenicu, a da ima 10 slogova. Ali to je bilo u njegovo vreme, to je bilo nekako potpuno normalno, kao što mi sad slušamo muziku, dok odrastamo, oni su slušali epske pesme. Tako da ne čudi da je njemu to išlo, kako bismo rekli, od ruke. Ali ono što zadivljuje jeste šta je on tu napisao. I tu dolazimo do toga da on uopšte nije bio tipičan ni vernik, ni vladika, ni čovek, ni to neko duhovno biće. Znamo ideju, svi smo ovde na pravoslavnom podneblju i znamo ideju pravoslavlja i hrišćanstva o životu posle smrti. Ono čemu ne govori pravoslavlje jeste život pre života, odnosno preegzistencija duše. U Luči mikrokozma Njegoš se upravo bavi time. I ono o čemu govori jeste da je duša stavljena u, kako on kaže, oko fizički oko, gde ovaj život dolazi kao neka vrsta kazne. To je nešto što se približava budističkim učenjima i mi možemo govoriti o Njegošu, on nije imao verovatno pristup, ne u to vreme, imao je pristup nekoj drugoj literaturi i ta literatura je sačuvana u njegovoj biblioteci na Cetinju, ali on nije znao baš šta je budizam. Pretpostavljam da je to na onom nivou neki izvor taj koji svi imamo. Mi imamo, svi u sebi nosimo nešto, sva znanja sveta i da je on jednostavno iz tog nekog kolektivnog znanja pokupio ta učenja koja su bliska budističkoj. Čak i ta neka njegova melanholija, kako sam rekla, neka njegova patnja, veoma nalikuje toj budističkoj patnji i pa i možda i egzistencijalističkoj, da je svet besmislen, jer u svetu, kako on shvata, kako o tome piše, postoji zlo. I dolazimo do onoga što je ga približava Dostojevskom i što je veoma zanimljivo, kako to da postoji zlo ako postoji Bog. I to je problem Teodikeje. Znači, Teodikeja pokušava da na neki način opravda Boga. A kako da opravdamo Boga? Kao ako Bog postoji i Bog je svemoćan, zašto ne može da uništi zlo? To znači ako ne može, a hoće, to znači da nije svemoguć. A ako može, a neće, Bog nije dobar. I onda smo došli u problem, kao šta se dešava sa Bogom. Neki pokušavaju da ga opravdaju time, da kažu da je Bog stvorio zlo kao jedan balans dobru, a drugi kažu da je to stavljeno kao jedna vrsta izazova. Uglavnom, cela ideja o dualizmu, o dualističkom svetu, gde postoji u isto vreme dobro i zlo, i da to dobro i zlo ne samo da su prisutni u kosmosu, nego su prisutni u čoveku. Jer kosmos je makrokosmos i mikrokosmos vam je kao kap vode u okeanu i okean. Sva svojstva koje ima okean, ima i jedna kap. i sva svojstva koje ima mikrokosmos, odnosno mi kao ljudi, mi smo samo refleks onoga svega što se dešava u kosmosu. To je ta ideja. Kad kažemo mikrokosmos ili mikrosvet, to ne znači neki mali svet. To znači kompletan svet, ali u nekom malom formatu. I njega je ta ideja dualizma veoma intrigirala. Jer šta je Njegoš primetio? Da je priroda naoružala sve nas nekim mehanizmima borbe. Zašto mi to imamo? Svet nije dobar. Znači, mi se rađamo sa sposobnošću da grabimo, da grebemo, da se laktamo. To da se branimo ako smo napadnuti. Znači, da svet je, priroda zna i priroda, odnosno Bog, gde nekad Njegoš stavlja znak jednakosti između ta dva, on zna da ćemo mi ovde biti stavljeni u izazove. I Njegoševo onda veliko pitanje koje se provlači kroz Luču mikrokosma, ali provlači se i kroz njegova pisma, jeste traženje nekog smisla. Šta se dešava tu u Luči mikrokosma? Vi nemate tu crkvu, ne postoji spomen crkve. Ne postoji religijski neki mehanizam ili neka pomagala, nešto što će vama dati kao sada molite se, bit će vam bolje. To ne postoji. Imate osjećaj da ste ostavljeni samom sebi. Tu je čovjek koji je ne svojom voljom došao na svet zbunjen, izgubljen, sa nekim dualizmom u sebi, sa dualizmom oko sebe. To je već problem. I pojavljuje se Lucifer ne kao oličenje zla, više kao oličenje nekakvog buntovništva. I onda vidimo da Njegoš koketira sa idejom dobra i zla. Da dobro nije sasvim dobro, kao što zlo nije sasvim zlo. Opet kažem da on u tom delu dosta naginje nekim istočenačkim verovanjima. I Njegoš, znači, razvija to jedno veliko pitanje kako onda da čovjek pronađe svoj smisao i svoj spas ako nema crkve, ako nemamo te neke pomagače koji dolaze iz religije. I odgovor je veoma jednostavan u nama. Kao jedino, kao nemojte da mislite, on bi možda rekao sad ovde vama, da će vas nešto spasiti, da će vas neko drugi spasiti. Ne, možete samo sebi da spasite vašom unutrašnjom svetlošću. A šta je ta unutrašnja svetlost? Onda opet moramo da pronađemo odgovor u nekim drugim telima. Unutrašnja svetlost i ta iskra na koju se on stalno poziva, ta iskra koja predstavlja čovjekovu savest. Ako čovjek nema tu iskru, znači da nema savest. Ako nema savesti, ako nema te iskre, čovjek je ugašen. On je upao u tamu, tama ga je potpuno progutala. Šta je ono što može čovjek ovo da uradi za sebe? I šta znači u stvari to neko svetlost unutrašnje, neko lično spasenje? To nije neka pasivnost. To nije samo stanje neke kontemplacije ili stanje nekakvog uvida. To je stanje akcije. Čovjek mora da bude aktivan. Ja verujem da bi on bio ovde u ovom našem društvu danas stvarno neki aktivista ili da neko ko bi delanjem da doprinosi nekoj zajednici. U kom smislu najviše možemo da doprinosimo zajednici, ono o čemu je on pričao, to je buđenje drugih. Da drugima ukažemo da spavaju i da treba da se probude, da treba da progledaju nekim drugim očima. Kako to se radi? Radi se nekim junačkim delima. Ali kakva su junačka dela? Njegov takođe Zemljak, koji je pisao jednu knjigu o čojstvu i junaštvu, gde je objašnjena razlika ključna. Junaštvo je kad vi se branite od drugih, napadnite ste i branite se, to je junaštvo. Ili, a čojstvo je kad druge branite od sebe. Ja znam šta je ono loše u meni, ali ja neću dozvoliti da moji prijatelji, da moja sestra, da moja porodica to doživljavaju od mene. To bi bilo neko čojstvo da u svakom trenutku mislimo o svom postupanju i da uspevamo da se kontrolišemo. Ta neka samokontrola, začeci ideje samokontrole su već sadržani u ideji čojstva. I kako kaže pisac te knjige, Marko Miljanov, nije lako je biti junak, no je teško biti čovjek. I to je nešto što i Njegoš priča, da onako junaštvo nije samo činiti ta neka velika dela, nego biti čovjeka, što je ujedno i najteže s obzirom na sve ovo što smo rekli, na te borbe koje postoje unutar čovjeka samog, kao onako imamo dobrog i zlog anđela. Također, u Luči Mikrokozma se javlja jedna ideja gnosticizma, ali onako gnosis kao neki taj grčki termin, gnosis, šta sada znači spoznaja. Nije to spoznaja kao neka bilo koja spoznaja. To je spoznaja da čovjek spozna da ima neko božansko poreklo. Ako čovjek spozna da ima božansko poreklo, onda će i doći do promjene u njegovoj svesti. Ako doći do promjene u njegovoj svesti, doći će do promjene u njegovom postupanju. Jer ako znamo da smo mi neko koje je naše poreklo, da smo mi došli s nekih nebesa, to je možda mnogo, ima veću težinu nego da idemo na nebesa posle ovog života. Ne znam, ovako kao to je ta ideja preegzistencijalizma želela da kaže, da priča o našoj odgovornosti koju imamo u ovom životu. I naravno uvek govorimo o različitim nivoima. Možemo od one neke odgovornosti koja je sasvim obična, da ne kažemo profana, ali svakako mi smo pre svega onako u svakodnevici, a tek onda u nekim skokovima drugim. Od tih neke obične odgovornosti do neke šire odgovornosti, šire slike koju nam Njegoš predočava stalno. I u tom Gorskom vijencu se on osvrće na kolektivnu odgovornost, a to je da bilo šta da radi neki pojedinac, odgovoran je lično i odgovoran je za kolektiv, kao što sam rekla već, ali isto važi i za tog vladara. Znači, ono što vladar čini, ono što ga čini dobrim vladarom jeste da bude odgovoran. Ono što je važno da kažemo još za Njegoša, rekla bi, ovdje ćemo proći kroz neke njegove citate koji su manje poznati zato što su izvučeni iz bilježaka. To je nešto što je pronađeno, što je on mislio da će živjeti duže, da će imati vremena za to da to pretvori u neke nove epove. Znate kako, njega je intrigirala i privlačila ideja dualizma. Ali on je sam bio nekako podeljen, sad ne bih rekla podeljena ličnost, ali on je bio kontradiktoran, možemo reći, da su ga pratile neke kontradiktornosti, ne u smislu ponašanja, tu je bio dosledan, nego u smislu osjećanja. A ako ga gledamo, možemo da kažemo da je on i pesimista i optimista. On je pesimista po iskustvu životnom, ali je po nekom tom kosmičkom nečemu što je u nama više, po toj višoj svesti, on je optimista. Savremenici ga opisuju kao osobu, više ima poklapanja, koja je imala blagu narav, ali u isto vrijeme je imala nešto divlje u sebi. Kada gledate njegove oči, one su bile dosta oštre, ali kažu da je imao neki osmeh koji je bio veoma blag, veoma topao. Tako da i sama njegova pojava i način na koji je pričao, način na koji je pisao, pokazuje da su se u njemu stalno lomile neka dva Njegoša, neka dva Petra, dva Radeta. I čak ga je to pratilo do samog kraja života. Posljednje pismo koje on piše, umro je u 38. godini, koje on piše svom prijatelju Franklu. On kaže da je potpuno pomiren sa tim da je u njegovom životu došao kraj, da neće, eto, jednostavno zna da nema njemu leka. Ali kad su bili ti posljednji trenuci, on ipak nije se mirio sa time. Ipak je želeo još da živi, još je u njemu bilo puno strasti, puno toga što je i mogao da ostavi za sebe. I sam njegov testament, ono što je napisao u testamentu, gde on se ne obraća toliko ljudima taj koji, s kojima je proveo život, radio, a imalo je tu i nekakvih dosta usamljenosti, ne bih rekla uspona i padova, bilo je dosta usamljenosti, bez obzira na taj svet koji je sretao, to nije bilo svakodnevno. Bio je usamljen zato što je bio neshvaćen tu u sredini gde je živeo, gde ima osjećaj da su ljudi tako spremni da budu bolji prema Turcima tada nego što su bili prema njemu. Nije, njegova slava od strane Srba i Crnogoraca je došla tek iza njegove smrti, kao kako obično biva. A u tom trenutku on je bio neki vladar koji je tražio od njih porez. I oni su radije davali porez Osmanlijama nego njemu. Tako da su to neke stvari koje su ostale do dana današnjeg. Mislimo kao deo i našeg nekog tog mentaliteta, ali bez obzira na sve to, Njegoš imao u sebi ljubavi i razumevanja i za taj narod, imao je pre svega za čoveka, a možda sve to dolazi od tog njegovog duha, od te njegove spiritualnosti, koja dostiže vrhunac u testamentu, u delu gde on kaže: "Hvala ti, gospodi, odnosno gospode, što si me na brijeg jednoga tvoga svijeta udostojio izvesti, iz rakah jednoga tvoja divnoga sunca blagovolio napojiti. Hvala ti, gospodi, što si me među milionima i dušom i tijelom ukrasio." I on je već time pokazao tako da je veoma visoko otišao u doživljaju Boga i života. On osjeća zahvalnost što je imao priliku, pa opet jedna budistička ideja, imali smo priliku da iskusimo fizički materijalni svet, a taj materijalni svet je u isto vreme, opet imamo kontradiktornost, je oko. A on je ipak zahvalan je na iskustvu, jer možda ga je baš ta jedna pozicija gde je bio zarobljen u tom materijalnom svetu, a materijalni svet je napravljen od strane nekog demijurga, od strane nekog nižeg boga, gde neznalice vladaju, a gde mudri stradaju. A on je ipak i u tom svetu nalazio i u tom celom svom životu gde je radio više šta su drugi hteli nego on, on je nalazio radosti i našao je zahvalnost. I to je možda za mene lično je to put kojim ja volim da idem ili stremim ili bar ili pokušavam, možda i nisam ni prići svemu tome, a da pronađem u bilo kojim okolnostima nešto što će mi davati snagu ili volju ili nadu, jer on kaže da je ceo taj život onako bez nadežde, da je život u stvari besmislen. Ja bih voljela samo da vidimo, Nikola, kako idem. Napredo, ha? Ovo je nazad. Tako. Ovo je jedan od citiranih stihova iz Luče Mikrokozma. Da, ovo je veoma slično onom njegovom ko na brdu aki malo stoli, više vidi no onaj pod brdom, ali ovde još preciznije kaže: kada se čovjek popne više samoga sebe, onda vidi bijednost ljudsku. Poeta je glas vopijućeg u pustinji, on sanja o besmrtju, dovikuje ga i za njim se topi. I za samog sebe govorio da je on pustinjak cetinski i to je opis njegovog doživljaja prostora u kome je živeo, ali i njegovom ličnom osjećanju. Ta pustinja nije bila samo prostorna, ta pustinja je bila u njemu. Strasti su magnet, njima samo nama ova zemlja prijatna postaje. Ovo sam na neki način pomenula od Parade evropskih stolica, Trudoljubi iskustvo mrava i pčele. Čovjek je trunak kojega tok vremena jednom proz zraku nepostižnim najmjernijim pronese. Ovde opet imamo neko njegove razmišljanja o prolaznosti, da ne bismo sad svaku reč analizirali, proći ćemo samo kroz ono što je smisao, a smisao je njegovog pisanja, naročito u beleškama, on pokazuje je da više razmišlja o večnosti. Što se više približava o smrti, možda i na podsvesnom, intuitivnom nivou, više razmišlja o nekom tom putu večnosti. Ko umije lagati, ne umije verovati. Da. Čovjek je umno zrno, govorio je o moći uma i pokupio je dosta uticaja, čitao je grčke nekakve spise, gde je dosta pokupio od starih Grka iz antičke Grčke verovanje u snagu uma. Gotovo je nebo iz bistrije kapaljah sočinjeno kao što je more. Da, to su opet neka promišljanja o tome da sve što postoji gore, postoji i dole. Mi smo samo ogledalo. I ovo je meni veoma zanimljiv, a u stvari je u prevodu dosta i jednostavan, jedan citat gde on govori da je uzalud da neko se bavi svetlošću ili da mu vi govorite ili da mu ukazujete na svetlost ako on nema u sebi nekako snage da to prepozna. On govori o jednoj, možemo da kažemo, besplodnosti duhovnoj koju prepoznaje kod ljudi. I opet, šta je čovjek? Da, o njemu su govorili da se bavio tom antropološkom nekom dimenzijom. Šta je to? Šta je to čovjek? Jeste on opisao o Bogu i njegov doživljaj Boga je bio dosta dubok i uzvišen, ali se vraća stalno na to šta je čovjek, šta su ljudi jedni drugima. I naravno priča o duši. I sad samo iz ovog jednog citata možete videti da je to drugačiji Njegoš od onoga koji poziva na boj, na odmazdu, na pročišćenje, odnosno čišćenje od izdajica. Ovo je pročišćenje duha, ličnog nekog puta. Šta on misli? Ja mislim da bi sada mislio. Šta je mislio i šta bi sada mislio o čovečanstvu? Da, sudba naša, otrova je čaša. Kažem u tim bilješkama, kako se one zove, više priča o strastima, o sudbini, o večnosti i prolaznosti. Ja ću ovako da prođem. E, ovo je možda poslednje. Mislim da. I ovde bih se zadržala. Stočke svake, pogledaj čovjeka, kako hoćeš sudi o čovjeku, taj na čovjeku čovjek je najviše. I onda dođemo do onoga kao sve to što smo pisali, učili i istraživali tokom celog života, kao doći ćemo u neke godine, pa možda budemo kao onaj njegov iguman Stefan koji i ima već kao ušao u devetu deceniju i onda je pokupio mudro sveta i šta na kraju čovjek zna? Zna da ništa ne zna i da ceo svet ostaje zagonetka. Možda je ta priča da što ga više i upoznaje, sve mu je nejasnije. Kao, da, tako da je i to nešto paradoksalno kod njega, jer koliko god stvari je uvideo, razotkrio, napisao, predočio kroz svoja pisma i književna dela. Ovo je možda na kraju kao znam da ništa ne znam, ali ono kako je sigurno otišao sa ovog sveta, željan da doživi još nekakvu zemaljsku strast, ali i zadovoljan što je onim što je mogla njegovo telo da vidi, da prođe i njegov duh da spozna i ta velika ideja koja je velika ne samo u njegovom delu, nego i inače, da se svi vraćamo na kraju, na početak. To je to kruženje čoveka, tamo gde smo bili pre ovog zemaljskog života, tamo ćemo se vratiti i to je kako tražimo neki smisao. smisao je onda u tome, u tom nekom krugu, začaranom, ali čudesnom. Eto, to je nešto malo. Ne znam da li sam ja pričala predugo. Sasvim dovoljno, da. Hvala vam puno na pažnji, ali ja bih ostala ovde ako neko ima nešto i da kaže i da pita.
Ja
Možda
bih
ću... Da. On kao vladika nije imao pravo na to da se ženi.
A pre nego
Da.
što je postao vladika,
On je
možda
imao
uspe,
17
kada je
godina.
postao vladika?
Sa 17 godina. Sa 17 godina, jer je tad
Jeste.
vladar i vladika su odmah morali... Da, da,
Ja
da,
sam mislio
jest.
samo vladar za 17, a
Da,
kasnije
kasnije
postao vladika.
vladika. Da, automatski. Bilo je po
Jeste.
nekom automatizmu, ali umre od tuberkuloze, tad je to bila raširena bolest. Ali zašto je između ostalog crkva njega s jedne strane crkvi odgovara to što on piše o nekim delovima svojih epova, piše vrlo afirmativno i o Hristu i o pravoslavlju i o Srbima, veliča srpsku istoriju. To zvuči kao nekako da podstrekački, kao da ko čita njegove, kaže da su njegove stihove čitali ratnici u Prvom svjetskom ratu, kad bi im pala ona nekakva ratno raspoloženje, borbeno raspoloženje, i to je podizalo raspoloženje. Međutim, s druge strane stoji ta Luča Mikrokozma koju je napisao Pregorskog vijenca, ali koja ima tu jednu spiritualnu moć, koja je veoma za crkvu problematično, veoma je diskutabilno sve što je tu napisao, jer nije tipično to pravoslavno, kao što sam već rekla. I to je jedna stvar zbog koje ga crkva ne prihvata u potpunosti. A druga stvar je što postoje spekulacije da je on u tim momentima kada je putovao imao i normalan svetovni život, ne život vladike. Eto, to je, molim?
Taj buntovni, je li tako?
Taj buntovni njegov, da, taj neki njegov buntovni duh, i da je čak odlazio u Kotor, gledao je neke predstave, navodno se zaljubio u neke glumice i tako dalje. Što i sam je pisao ženama, neke lepe i stihove je pisao ženama, kao kako čovjek da ne gleda kao ta krasna stvorenja, to negde piše onako kao privatno. Kao ne, rekli su mi nemoj da gledaš u tom smislu, ali kako, kao eto. On je bio u tom smislu čovjek od krvi i mesa, i ovdje što sam rekla kako je on opisivao strasti, strasti su kao duša zemna. To je kao to što je za nas, što nas pokreće ovdje su strasti. A spiritualno je nadogradnja. Sada, verovatno je izbor na nama da li ćemo ostati na tim strastima. Straste mogu da budu i da budu početak i neke dobre priče. Neko ostaje na njima, a ja mislim da je on, da nije ispoljio svu svoju strastvenost. Ispoljavao je u pisanju, ali mislim da je mogao da je ostao željan malo i nekih života, da je ostao željan života, jer je on bio nekakav drugačiji, on je bio stvarno srećan na putovanjima. I onda on, i način na koji on piše, on je pun utisaka kad se vrati, kad piše pisma, šta je video da je bio u Ljubljani. A onda o njemu je pisao Ljubomir Nenadović. On je bio veliki putopisac koji ga je pratio na tim putovanjima. I to je stvarno dragoceno svedočanstvo gde kažu da Njegoš se pojavi negde na nekom brodu tamo i oko njega se skupe Italijanke i on priča kao neki savršen italijanski jezik. I ne samo da je savršen po onom, kao u tom gramatičkom smislu, nego kaže savršen je zato što on zna kako da bude šarmantan, kako da kombinuje, ne, na primjer, francuski, italijanski jezik, i onda je to žene tog doba oduševljavalo, a možda bi ih i sad oduševljava jedan takav muškarac. Tako da ja kažem, on je imao neke svoje izazove i ako nije odolao njima po tim crkvenim zabranama, nije šteta. Zato što je ostavio iza sebe toliko toga. I takođe na tim putovanjima jedna od meni zanimljivih epizoda jeste da je posećivao po Italiji, ulazio je u katoličke te katedrale i prilikom ulaska u jednu, on je imao pratnju nekih serdara, kao neke telohranitelje. I jedan od tih serdara, od te dvojice, je rekao kao, jao, nek mi oprosti kao Bogorodice ili ne znam koje je ime sveca upotrebio, što ulazim kao sad ovde u katedralu. A onda je Njegoš rekao kao, čoveče, kao ulazi briga kao Bogorodicu gde ti ideš. Kao. Tako da je to bilo onako duhovito i on nije imao nikakav problem. Sa tim ima taj kosmopolitski duh, sretao se sa ljudima i različite veroispovesti, iz različitih nacija, različitih nacionalnosti. I sasvim sam sigurna da je bio mnogo više time privučen nego što je bio privučen nekakvim idejama ekstremno nacionalističkim. On je možda onako bio kao zaljubljenik u prirodu, u Boga, u poeziju i u tu sliku takvog čovjeka se mnogo više uklapa i neko rodoljublje i želja da ima i neka iskustva, druženje, prijateljstva i ostalo. Da, nije on bio vladar kakav je, su bili neki drugi vladari, neki drugi druge vojskovođe u našoj istoriji, šta više za vreme njegove vladavine nije se desio nikakav okršaj sa Turcima, jer on razvio mnogo više diplomatiju i pacifističku svest nego što je razvijao neke strategije ratovanja. Tako. Jel ima još nekog pitanja? Nema ništa, komentare. Ima
šta tačno znači luča?
Luča, svetlost. Luča mikrokozma, to je svet. To je svetlost sveta. A imao je kao jednu reč koja je baš bila specifična, koja opisuje čovečanstvo u celini ili sve čovečanstvo, sve svetije. Meni je to baš nekako bila originalna reč, kao neka kovanica njegova. I jezik mu je dosta specifičan. Recimo, u Luči mikrokozma tu dosta nalikuje to tom rusko-slovenskom. Zato je i težak za čitanje i može da se čita samo uz neki rečnik ili čak uz tumačenje celih stihova. Gorski vijenac je čitljiviji, ali to je sad vreme kad više se piše na tom narodnom jeziku. A Luča mikrokozma, to je taj neki istorijski podatak, je pre one Vukove pobede, koje je najviše doprineo Gorski vijenac. To kada su rekli, aha, nećemo više da pišemo knjige koje, kako se govori u crkvi, nego hoćemo da pišemo knjige prema onome kako govorimo mi u svakodnevnom životu, na ulici, na trgovima. To je najviše doprineo Gorski vijenac i Njegoš. I ja sam malo bila onako skeptična kad sam pomenula Vuka. Oni su sarađivali, ali nikad nisu postali tako bliski prijatelji. Do kraja života su bili negde na nekoj vi razini. Moguće da se radi o različitim senzibilitetima i verovatno da. Tako da je postojala neka razlika u godinama. Vuk je nadživao Njegoša, a svakako je Njegoš, mislim da Vuk ne bi uspeo da nije bilo Gorskog vijenca za ono što je nameravao. Tako da je možda to nešto čemu treba više da se priča, zašto je on bitan. Za mene je bitan za moj lični neki put, evo i to da kažem, jer zapravo ja volim taj deo, kao hajdemo sad neke male ispovesti. Ne znam ni u kom trenutku sam se ja onako, da kažem, negde zakačila za Njegoševu frekvenciju, ali mislim da se to desilo kad sam čitala neko njegovo pismo. Koje je nekom pisao, nije važno ni kome, ali odjednom ja sam od onoga kao, aha, znači ovaj čovjek ima neku klicu nečega što i ja nosim u sebi, neka vrsta tog kosmičkog prepoznavanja, što je dokaz da mi sad možemo da se srećemo i sa ljudima iz antičkog svijeta i naći ćemo sigurno neki zajednički jezik, a to je naše razmišljanje ne iz ovoga kao vremena i nekog sistema, nego iz onoga što je večno. To razmišljanje za mene bilo o duši i o nekom višem smislu. Zašto smo uopšte stavljeni u sve ove izazove i koliko smo ovo, kao Njegoš je stalno prisutan, to u mom životu. Sad ja malo širim priču i prelazim u neki privatni sektor. Kao dobila sam na poklon jedan veliki portret onako Njegoša i koji nemam zid slobodan gde to mogu da stavim u ovom trenutku, ali to stoji u mojoj dnevnoj sobi i kako neko naiđe u nju i otvori vrata, kao ima osjećaj da je neko tu. I hoću da kažem da je Njegoš zaista negde oživeo kroz tu sliku, kroz moju priču, da prijatelji kojima je on išao na živce sada su ga nekako zgotivili i kroz moje priče o njemu. I nadam se da sam bar deo neke svoje ljubavi prema njemu uspela da prenesem, ali nije bitno da vi sad zavolite Njegoša, nego iz cijele ove priče da uzmete nešto što će vama možda biti korisno. Možda da vidite te neke analogije sa našim životom sada, u ovom periodu, posljednjih meseci i da nekako ovo, i sama ta priča i našeg buntovništva i naše melanholije, sve to nešto kroz šta je on prolazio i da sad dođe, on bi bio verovatno i oduševljen nekakvom pobunom protiv sistema, kakav god je sistem, za njega je uvek svaki sistem bio loš, kao idemo, bunimo se, pokazujemo da smo mi ljudi koji branimo istinu, branimo slobodu. To je za njega bilo veoma važno. Mislim, sloboda je možda i neka klopka, kao možda uopšte nismo slobodni, jer ako smo spušteni s nekih visina u ove telesne okove i telesni ovaj okvir, onda znači da nismo slobodni, da i ovde smo došli neku da odrađujemo karmu ili tome slično, ali kao hajde kako da bude što bolje ova naša robija, kao kako da je učinimo još nekako pustolovnijom. A možemo da kažemo da je on stvarno verovao duboko u to da u naše unutrašnje izbore, da ne postoje nikakve vanjske sile na koje možemo da se oslonimo, nego da ta luča, ta svetlost postoji u nama. I mi ako nosimo tu svetlost u sebi, mi ćemo tu svetlost da vidimo i u drugima i vidit ćemo i u svetu oko nas, koliko god tama grize i obuhvata ovaj svet. Ako mi imamo svetlost, preživećemo. Znači, možda je moja poruka za sve vas da vi nemate samo jednu iskru, nego mnogo iskri nosite u sebi, mnogo svetlosti. I to je nešto kao u najvećim krizama, nekim vašim ličnim, životnim, samo da se setite da to imate u sebi. Dokle god dišete, dokle god ste živi, vi nosite tu vatru. Kad imate osjećaj da ste skroz na dnu, da ste pali, samo se setite da ne. Vi ste ovde lučonoše ili ono, kako kažemo, nosioci svetlosti. Eto, hvala vam.